Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់ពាន់នាក់ចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះសពលោកសូលេម៉ានី
ប្រទេសថៃបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សចំនួន 1,807 នាក់នៅឆ្នាំ2019
លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងសវនាការថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រពៃជំនះ7មករាដែលផ្ដួលរំលំក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពត
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកគណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងដូចនេះថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគោរពនិងថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ
អាមេរិកនិងរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងខឺមែនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីលោកសូលេម៉ានីត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្លាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរគំរាមគ្នាខ្លាំងក្លាទៅវិញទៅមកការប្រមូលផ្តុំរបស់អ្នកកាន់ទុកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកសូលេម៉ានីនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ការប្រមូលផ្តុំគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងគូមនិងទីក្រុងអាវ៉ាសមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានចោទប្រកាន់លោកសូលេម៉ានីទាក់ទិននឹងការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់លោកផងដែរថាបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារសម្ងាត់ថ្មីដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកអាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃស្ថានភាពគម្រាមកំហែងនេះជាសាធារណៈក៏ដោយដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ជាវ៉េត ហ្សារីហ្វសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅពេលខាងមុខនេះក្រោយពីលោកសូលេម៉ានីត្រូវបានសម្លាប់មកអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៃការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
ប្រទេសថៃបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សចំនួន 1,807 នាក់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាតួលេខគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបង្ហាញថាចំនួនជនរងគ្រោះបានកើនឡើងពី622នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018រីឯឆ្នាំ2015មានចំនួន982នាក់ប្រហែល 60% នៃអ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាស្ត្រីហើយភាគច្រើនត្រូវបានគេជួយដូរកម្លាំងពលកម្មប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេជិត 3/4 គឺជាជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបការជួយដូរមនុស្សក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមការពិនិត្យវិច័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួយដូរមនុស្សនៅក្នុងអាសាកម្មអាហារសមុទ្រមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ ហើយការជួញដូរផ្លូវភេទមេធាវីនិងសកម្មជនបាននិយាយថាចំនួនជនរងគ្រោះកើនឡើងយ៉ាងច្រើននេះអាចជាបន្ទុកលើមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះចំនួន9គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរអាចមានជម្រើសទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានការស្នាក់នៅជំរកនិងបានផ្ដល់សំណងតាមរយៈមូលនិធិរដ្ឋដែលផ្ដល់ការចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅនិងការស្ដារនីតិសម្បទាបន្ថែមឬប្រាក់ឈ្នួលដែលបានបាត់បង់ជនរងគ្រោះក៏មានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់និងឱកាសការងារផងដែរក្នុងពេលរងចាំការជំនុំជម្រះផ្ដល់សេចក្តីកម្មឬកំពុងវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញប្រទេសថៃមានជនចំណាកស្រុកប្រមាណ4,900,000ពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមហើយពួកគេងាយរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្ស
លោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងសវនាការនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខតាមការកោះហៅរបស់ចៅក្រមអំពីសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះតាមការអះអាងរបស់លោកមុតចន្ទថាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីប្រទេសស៊ុយអែតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រមាណម៉ោងមុននេះលោកមុតចន្ទថាបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់ដូច្នេះលោកនឹងទៅចូលរួមតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះតែលោកនៅមិនទាន់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិត្រឹមដើរហើរក្នុងប្រទេសនិងជួបជាមួយអ្នកការទូតកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VAA ជាមួយនឹងលោកមុតចន្ទថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកស្អែក
អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់អ្នកនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករានេះបានប្រារព្ធខួប41ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបម៉ៅនិយមប៉ុលពតដែលទទួលខុសត្រូវការស្លាប់មនុស្សជាង1,700,000នាក់មនុស្សប្រមាណ30,000នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកោះពេជ្រដើម្បីទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈនិងស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមដោយប្រសង់សូធរការសម្ដែងរបាំបុរាណខ្មែរការវិស្កលនិងការបាចផ្កាជូនពរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ទាបប៉ុន្តែបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលក្រុមនេះបែកបាក់គ្នានិងធ្វើវិសុទ្ធកម្មលោកបាននាំកងទ័ពវៀតណាមចូលប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978ហើយបានបណ្ដេញប៉ុលពតចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយវៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកងទ័ពខ្មែរក្រហមប៉ុលពតតែនៅសេសសល់បានបន្តការតស៊ូនៅព្រំដែនថៃប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនិងកម្លាំងរបស់ប៉ុលរបស់ខ្មែរក្រហមរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតដល់ឆ្នាំ1998ពេលប៉ុលពតស្លាប់មានដំណឹងខ្មែរក្រហមខ្លះបានស្លាប់ដោយចាស់ជរាហើយខ្លះទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីបទប្រល័យពូជសាសន៍អក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកសុនរិនក្នុងពេលបន្តិចទៀត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឲ្យប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលជាម្ចាស់អគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សល្អស្រាប់មិនបាច់ស្ដារអាមេរិកនឹងរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការវាយប្រហារលើលោកឧត្តមសេនីយ៍សូឡេម៉ានីគ្រោះទឹកចំនួន10ប្រឡាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យមានការកឹកគូជាបន្តលើការសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងរដ្ឋធានីថ្មី Drone គឺជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការឃាត់ខ្លួនម្ចាស់សំណង2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយអគារបាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន36នាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាចៅក្រមសម្រេចឲ្យម្ចាស់អគារនោះនៅក្រៅឃុំដោយអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតដោយដំណាភៀបកញ្ញាការវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលជាម្ចាស់អគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់តែតម្រូវឲ្យអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគណៈនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកែបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ស្លាប់និង23នាក់រងរបួសម្ចាស់សំណង់ឈ្មោះអៃសារុនជាប្តីនិងប្រពន្ធឈ្មោះឈឿសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកំពតដោយសារមិនមានតុលាការក្នុងខេត្តកែបនោះទេលោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានិងបង្ករបួសដោយអចេតនាលោកបន្តថាចៅក្រមបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដោយសារពួកគេមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ដាក់ប្រាក់ដំកល់ចំនួន354លានរៀលឬស្មើប្រមាណ 90,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀត
រឿងនេះបន្តស៊ើបអង្កេតអត់មានចប់ទេគ្រាន់តែការសម្រេចស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជាក្រុមស៊ើបសួរហ្នឹងជាក្រុមស៊ើបសួរគាត់សម្រេចមិនគុំខ្លួនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីតន់ចប់រឿងហ្នឹងឯង
អ្នកនាំពាក្យតុលាការរូបនេះបន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបនឹងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតហើយបកសវនាកានៅពេលបញ្ចប់ការស៊ើបសួរ
អង្គហេតុហ្នឹងបើសិនជាមានពាក្យពន់ចៅក្រមសួរទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរមនុស្សដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងអង្គហេតុទៅរបាយការណ៍ប៉ូលីសដែលទៅការសន្និដ្ឋានស៊ើបសួររបស់បរិញ្ញាបញ្ជូននៅចៅក្រមសួរមានដឹងបានមិនក៏ស៊ើបសួរទាំងអស់នឹងអាចពលិតរឿងនឹងថែមទៀត
លោកយុនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពតនឹងកែបលើកឡើងថាក្នុងបទល្មើសដែលទៀបជាងបទអូក្រិដ្ឋតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយដំណាភៀបថាតើអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ឬយ៉ាងណារ
ឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធវាប្របីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដែរពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជារឿងទាំងអស់នោះបើតុលាការគាត់ស៊ើបអង្កេតទៅឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធតុលាការត្រូវតែមានវិធានការចំពោះផ្លូវច្បាប់បើសិនជាតុលាការរកឃើញថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះ
លោកហែមសុភីជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំងប្តីប្រពន្ធនិងកូនប្រុស2នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនេះប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកស្រីសិទ្ធិភារាអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិត្តខាងនៅម្ដុំអាគារដាល់បាក់នឹងធ្លាប់ស្គាល់លោកអៃសារុនម្ចាស់អាគារបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម្ចាស់អាគារបានហៅប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះអ៊ូតនពីការផ្នែកម្ខាងនិងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍លើការងារសំណង់ទៅជួយធ្វើការងារសំណង់អាគារនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្តីអ្នកស្រីមិនចង់ធ្វើដោយសារចេះមិនសូវច្បាស់
ពេលដំបូងជំនាញទី1គាត់ហៅប្តីខ្ញុំឲ្យមកម៉ៅក្នុងហ្នឹងម៉ៅចតាំងតាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឲ្យផ្ដៅប្តីខ្ញុំគាត់មកទេព្រោះអីគាត់អត់ចេះច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្លាចខាតខ្លាចអញ្ចឹងអត់មានលុយបើកកម្មកអញ្ចឹងតាំងពីគាត់ហៅមកក៏ប្តីខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការមួយគាត់ដែរ
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាដីដាល់អាគារបាក់នោះមានទទឹង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រក្បែរភ្នំកែបហើយម្ចាស់បានទិញពីគេម្នាក់នៅភ្នំពេញ72ឆ្នាំមុនអាគារបាក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 120,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានសួរម្ចាស់អាគារអំពីការសាងសង់អាគារនេះដែលម្ចាស់អាគារបានលើកឡើងថាលោកសង់អាគារកម្ពស់6ជាន់នេះគឺដើម្បីទុកជួលឲ្យជនជាតិចិនជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលនៅមានជីវិតពីការបាក់អាគារនិងអ្នករស់នៅក្បែរនោះប្រាប់ VOA ថាការសាងសង់ខ្វះបច្ចេកទេសការផ្ទុកលើសទម្ងន់ការសាងសង់ប្លង់សេរីបន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើនិងការស្ថាបនាអាគារនៅទីទួលខ្ពស់ជិតជើងភ្នំជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអាគារនោះបាក់រលំអ្នកស្រីគឹមតេមអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយជាប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់នោះជិត24ម៉ោងប្រាប់ VOA ថាការបាក់នោះអាចបណ្ដាលមកពីការចាក់ប្លង់សេរីខាងលើបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យមានទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបិទប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះថាពុំមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តណាម្នាក់នឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងឬលាឈប់ពីតំណែងនោះទេលោកបន្តថាម្ចាស់អាគារក៏ស្នាក់នៅការដ្ឋានសំណង់នោះដែរតែលោករួចជីវិតដោយសារជាប់រវល់ចេញក្រៅ
ឥឡូវម្ចាស់ផ្ទះ បើសិនជាកុំគាត់គាត់មកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដេកនៅហ្នឹងគាត់ចេញផុតពីអាគារហ្នឹងដួលរលំប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ត្រូវទៅជាប់ឃុំទៅជាប់ឃុំកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ស្លាប់ទាំងម្ចាស់ផ្ទះស្លាប់ទាំងមេការហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះគ្មានអ្នកណាទទួលគាត់ត្រូវទេ
បើតាមគណៈកម្មការម្ចាស់អាគារតែងស្នាក់នៅអាគារនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជាន់ទី2អាគារមួយនេះត្រូវបានសាងសង់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយការសាងសង់ធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់ជាង10ខែមកទល់នឹងថ្ងៃដែលអាគារនេះបាក់ស្រុតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានការពារចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយអះអាងថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគោរពលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនមានអ្វីត្រូវស្ដារឡើយជាការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់ការទាមទាររបស់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពទាំងនោះឡើងវិញក្នុងខួប41ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម7មករាដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការពារដាច់ខាតនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបើទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈនិងស្ថានភាពណាក្ដីហើយការប៉ុនប៉ងណាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតចេញពីមីគាប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដោយដាក់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តសម្បីតែច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួននោះគឺពុំអាចទទួលយកបានឡើយលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាច35ឆ្នាំមកហើយបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅចំពោះមុខសមាជិកគណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រដ៏ច្រើនកុះករលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគោរពនិងថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវណាមួយដែលមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅខ្លះបានលើកឡើងដដែលដដែលអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះនឹងពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការវិវត្តប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយគោរពចំពោះសិទ្ធិនិងការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅមេគាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅថា EBA បើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញទេការសម្រេចជាចុងក្រោយថាតើត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតមួយដោយពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាដែលជាដៃគូប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបែបនេះក្តីនៅក្រៅពីការបង្ក្រាបនយោបាយនិងគណៈដាយសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមានការពិចារណាលើការស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់បំរាមអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរីឯមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងទោសឬដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយលោកកឹមសុខាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺជាការរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងការគ្រប់គ្រង គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញគឺស្មើនឹងការលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនោះបានថ្លែងថាវាជាការពិបាកណាស់ដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញគឺដោយសារមានការព្រួយបារម្ភលើស្ថិរភាពអំណាចរបស់ខ្លួនលោកមាននេះបន្តថាប្រទេសចិនក៏មិនអាចជួយកម្ពុជាក្នុងករណីបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេបើទោះបីជាប្រទេសចិនធ្លាប់បានសន្យាថាខ្លួននឹងជួយកម្ពុជារឿង EBA នេះនាពេលកន្លងមកក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុកាល70ឆ្នាំមកហើយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំពិធីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះនៅចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំនាពេលកន្លងមកលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញនឹងរៀបចំពិធីអបអរខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី8ខែមករានៅចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរកម្ពុជានិងអាមេរិកបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទូតជាផ្លូវការកាលពីពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1950តាំងតែពីពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់បានឯករាជ្យនៅឡើយហើយកំពុងស្ថិតក្នុងអតីតសហភាពឥណ្ឌូចិនគ្រប់គ្រងដោយអាណានិគមបារាំងពិធីផ្លូវការមួយក្រុមនឹងត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតនាថ្ងៃពុធទី8ខែមករានេះក្នុងខណ្ឌភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយការប្រារព្ធខួបអបអរឆ្នាំទី70នៃទំនាក់ទំនងទូតនេះក្រុងនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាហោហែនៅឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសហការជាមួយមិត្តកម្ពុជារបស់យើងនឹងធ្វើការរៀបចំខួបលើកទី70ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយផ្តោតលើការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាច្រើនទៀតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ
លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដកដូរលិខិតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយមានខ្លឹមសារចង់ផ្សះផ្សាកែគុណភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកន្លងមកបានចង្អុលមុខគ្នាចំចំលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងការចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងក្នុងគម្រោងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងពិធីអបអរខួបលើកទី41ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាច35ឆ្នាំ
ក្នុងរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសនិងប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់មានទស្សនៈមិនគ្រប់ជោគជ័យចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះនឹងត្រូវបានថែរក្សាពូនជ្រុកលើកទួយឲ្យប្រសើរឡើងដែលនឹងមិនខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃទពណ៌ដ៏ខ្មៅងងឹតខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយ
ខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នានេះគេធ្លាប់បានឃើញក្នុងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងលោកដូណាល់ជេត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនខ្លួនលោកផ្ទាល់ធ្លាប់ជាអតីតនាយទាហានខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975នៅពេលដែលរបបដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលមកកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសប្រចាំមកលោកដែលបានហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបថ្មីដឹកនាំដោយលោកប្រធានរដ្ឋហេងសំរិនដែលហេតុថាទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលការគាំទ្រពីអតីតសហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមអាមេរិកបានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរិះគន់និងបញ្ចេញប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈទាំងអស់នៅសភាទាំងពីរហើយបកជំទាស់ត្រូវបានគេរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក W. Patrick Murphy បានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាជំនួយទឹកប្រាក់រង្វង់2000លានដុល្លារមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៃរយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗរួមមានការអប់រំបរិស្ថានអភិបាលកិច្ចល្អសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យ ទោះបីមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ទីក្រុងភ្នំពេញថាអាមេរិកគាំទ្របកចំទាស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេតែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការដាល់ថយក្រោយនៃលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា
We've seen some backsliding there over the last couple of years.
ការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលើចំណុចទាំងនេះពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជារួមរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ឆ្នាំ2019កន្លងទៅទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវរួតរឹតដោយសំណុំរឿងដែលផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពនៃការដាក់វត្តមានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនពិតហើយជាប្រការផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថែមទៀតផងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ស្ថិតក្នុងកម្រិតបង្គួរផងដែរនិយោទេសចរអាមេរិកមានប្រមាណ20ម៉ឺននាក់បានមកទស្សនាកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរបរទេស 6,700,000 នាក់ដែលមកកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅឈរពីក្រោយចិនកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនទៅទៀតក្នុងចំណោមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពេញមួយឆ្នាំ2019ដែលមានទំហំសរុប 3,500 លានដុល្លារយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគោលដៅនាំចេញទំនិញសំខាន់ៗពីកម្ពុជារួមមានស្បែកជើងផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌផលិតផលកមុនអសាលនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់លោកកាស៊ីមសូលេម៉ានីមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់រួចមកមានសំណួរមួយនៅចោតសួរនៅឡើយគឺតើភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងដល់កម្រិតណាអ្នកស្រីខាឡាបាបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះជាកន្លែងដែលយោធាអាមេរិកសម្លាប់មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងឃុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសូលេម៉ានីលោកសូលេម៉ានីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធាក្រៅប្រទេសនៃឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលគ្រប់គ្រងក្រុមភេរវកម្មប្រឆាំងអាមេរិកក្នុងប្រទេសលីបង់បំពាក់របបអាសាដនៅសេរីនិងកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងអ៊ីរ៉ាក់លោកមេឌីផាផាន់ជីនាយកវិទ្យុហ្វាដាថ្លែងថា
លោកសូលេម៉ានីគឺជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅអ៊ីរ៉ង់គ្មានមេបញ្ជាការយោធាណាឬអ្នកនយោបាយណាមានអំណាចដូចលោកទេ
ឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងរងចាំមើលថាតើអ៊ីរ៉ង់នឹងសងសឹកតាមវិធីណាខណៈមេដឹកនាំនានារបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងគំរាមថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងសាហាវអ្នកស្រី Kirsten Fontenros នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត់លង់ទិកថ្លែងថា
យើងនឹងមិនមានការធ្វើសង្គ្រាមទេអ្វីដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលគឺការកានឡើងនៃការសងសឹកដាក់គ្នានិងការវាយប្រហារគ្រប់កម្រិតនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូល
លោក Donald Trump ហាក់ដូចជាចង់ចរចាហើយក៏ចង់សម្លុតអ៊ីរ៉ង់ដែរដោយលោកបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍អ៊ីរ៉ង់មិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចចាញ់ការចរចាដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
We took action last night to stop
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមទេ
អាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ព750នាក់បន្ថែមទៀតទៅក្នុងតំបន់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនហើយក្រុមមន្ត្រីការទូតជាតិបានប្រាប់ VOA ថាកងទ័ពប្រមាណ 3,000 នាក់ទៀតនឹងបញ្ជូនទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការវាយប្រហារលើលោកឧត្តមសេនីយ៍សូលេម៉ានីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យមានការគិតគូរជាបន្តលើការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងរដ្ឋធានីថ្មីដ្រូនគឺជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីតទៅ ទីនេះលោកភីសុភិតានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេ
អឺរ៉ុបជំរុញកំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បង្កើនភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាសងសឹកការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាសែមសូលេម៉ានី
អ្នកជំនាញថាការសម្លាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់អាចជះផលប៉ះពាល់ដល់ការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
លោកហ៊ុនកៃដូមានអំណរបកប្រឆាំងនិងគូប្រជែងថ្មីប្រជែងគ្នានៅសភា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថាមិនមានការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅឡើយទេអំពីការដកទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់មិនមានការសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពចេញឬក៏មិនមានការចេញគម្រោងណាមួយឲ្យចាកចេញនោះទេលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានបញ្ជាការមួយរូបនៅក្នុងប្រាក់ដូចជាបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពតាមការសម្រេចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យទាហានអាមេរិកចាកចេញលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលិខិតនោះគឺគ្រាន់តែជាលិខិតព្រៀងដែលផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីសមមតិយោបល់ដើម្បីកែសម្រួលខ្លឹមសារឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកមីលីនិយាយថាលិខិតព្រៀងដែលមិនមានការចុះហត្ថលេខានេះគឺជាកំហុសដ៏ពិតប្រាកដដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជូនកងទ័ពចុះឡើងនិងបានបង្កើនការចល័តឧទ្ធម្ភាគចក្រផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលិខិតព្រៀងនោះគឺរៀបពាក្យមិនបានល្អដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់
អឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញកុំឲ្យភាគីទាំងអស់បង្កើនភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាសងសឹកអាមេរិកចំពោះការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកកាសែមសូលេម៉ានីបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយ drone គឺយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅជិតប្រលានយន្តហោះក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមិនត្រូវបានគេផ្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យដឹងជាមុនអំពីការវាយប្រហារនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនយំសោកចំពោះមរណភាពរបស់លោក Soleimani ទេ។លោកស្រី Karen Von Hippel អគ្គនាយិកាវិទ្យាស្ថាន Royal United Service របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាគោលដៅតែមួយគត់របស់ប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់នេះទេ។លោកស្រី Hippel បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Qasem Soleimani ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ទាហានអាមេរិករាប់រយនាក់នឹងកងទ័ពលោកខាងលិចផ្សេងទៀតរួមទាំងកងទ័ពអង់គ្លេសផងដែរលោកជាមេខ្លោងពិតប្រាកដនៃផែនការអាក្រក់ទាំងអស់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នេះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីនៅក្រុមភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសហគមន៍អឺរ៉ុបបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកJavad Zarif ទៅក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោក Peter Sanno បាននិយាយការបន្ទាយចាំថាការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមានថាតែការតាក់ទងគួរតែបន្តប៉ុន្តែភាគីអ៊ីរ៉ង់គួរប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានសហគមន៍អឺរ៉ុបសង្កឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015អាចត្រូវបានរក្សាទុកទោះជារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់ប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនគោរពការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់របស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង
់ការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលចំពោះដំណោះស្រាយការទូតនៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញនានាថាការរីករាលដាលនៃភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងលុបបំបាត់ក្តីសង្ឃឹមដែលធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយនោះទាក់ទិនទៅនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងបន្ថែមទៀតចំពោះអាវុធបែបនេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងយល់ថាអាវុធទាំងនេះគឺជាដង្ហើមរបស់របបដឹកនាំរបស់ខ្លួន
ប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីនេះគឺមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីមួយអំពីការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនបាននិយាយឲ្យចំឈ្មោះលោកសូលេម៉ានីទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះមិនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការរិះគន់ដោយផ្ទាល់ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនេះការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់គាំងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងអំពីភាពជាប់គាំងនេះនឹងបានឲ្យតម្រុយថាខ្លួនអាចនឹងធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឡើងវិញ
លោកហ៊ុនកៃដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានិងគូប្រជែងថ្មីរបស់លោកគឺលោកលូអ៊ីសប៉ារ៉ាជាម្ដងរះបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំសភាដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានអះអាងរៀងៗខ្លួនថាខ្លួនជាប្រធានសភារបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្លាំងសន្តិសុខវេណេស៊ុយអឡាដែលមានខែលបានរារាំងមិនឲ្យលោកកៃដូចូលក្នុងសភាដែលគេរំពឹងថាលោកនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងវិញឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាដែលមានសម្លេងក្រុមប្រឆាំងច្រើនលើសលប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកប៉ារ៉ាដែលគាំទ្រដោយលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូប្រធាននាយកប្រតិសង្គមនិយមបានប្រកាសថាលោកជាប្រធានសភាបន្ទាប់ពីបានអង្គថាលោកមានសម្លេងគាំទ្រ81នៅក្នុងសភាដែលមានសមាជិក167នាក់លោកហ្គៃដូបានគាំទ្រមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនក្រោយមកសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានតែងតាំងលោកហ្គៃដូនៅក្នុងអង្គប្រជុំដែលរៀបចំយ៉ាងរហ័សនៅទីស្នាក់ការកាសែត El Nacional សម្លេងឆ្នោតបង្ហាញថាសមាជិកសភា100នាក់ក្នុងចំណោម167នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ្គៃដូធ្វើជាប្រធានសភាលោក Elliot Abrams ជាអ្នកតំណាងអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេស Venezuela បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេស Venezuela បន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកហៅថាយុទ្ធនាការខូខើនិងពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាល Venezuela ដែលមិនអោយសមាជិកសភាចូលប្រជុំសភា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាសេមសូលេម៉ានីដែលត្រូវជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហែលមុនបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍តវ៉ាហិង្សារបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃកងជីវពលដែលអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាក់ដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីនាំឲ្យមានការកោតសរសើរពីសំណាក់សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់របស់កាសែមសូលេម៉ានីនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយពិភពលោកការវាយប្រហារបញ្ជាដោយលោកត្រាំនេះនាំឲ្យមានការជជែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនិងនៅសភាបកសាធារណរដ្ឋសរសើរវិធានការនេះប្រធានប្រតិភិលោក Mitch McConnell ថ្លែងថា
បុរសអប្រិយនេះបានធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តជាយូរមកហើយមនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនបានរងគ្រោះដោយសាររឿងនេះឥឡូវការដឹកនាំភារវកម្មរបស់គាត់ចប់ហើយ
សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋខ្លះគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសថាចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យមានការវាយប្រហារលើអ្នកការទូតនិងទាហានអាមេរិកចំណាត់ការលោកត្រាំធ្វើឡើងក្រោយបាតុករគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ហ៊ុំព័ទ្ធស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតអ្នកស្រី Kirsten Fortenrose នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកថ្លែងថា
យើងអាចឆ្លើយតបដោយស្រួលបួលយ៉ាងសមរម្យឬប្រើប្រាស់ឱកាសដែលយើងមាននេះដើម្បីកម្ចាត់តួអង្គអាក្រក់នេះចោលលើសមរភូម
ិប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្មានការអនុម័តពីសភាដែលជាការបារម្ភរបស់ដៃគូអ្នកស្រីក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ថ្លែងថា
សេចក្តីត្រូវការពិគ្រោះជាមួយសភាជាមុនមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមានមូលហេតុមួយពីព្រោះការខ្វះការពិគ្រោះនិងខ្វះដំណាភាពជាមួយសភាអាចនាំឲ្យមានការសម្រេចឆាប់ពេកនិងមិនល្អ
ការវាយប្រហារនេះនាំឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យសភាមានអំណាចសម្រេចលើសកម្មភាពនយោបាយទោះជាសេដ្ឋវិមានមានសិទ្ធិចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងក៏ដោយនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់
The administration of Saddam Hussein បានចាត់ទុកលោក Qasem Soleimani ជាភេរវករហើយមានអំណាចបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មរបស់បកគលនេះដូច្នេះ Saddam Hussein មានអំណាចវាយប្រហារលោក Qasem Soleimani
ឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងមួយនៃការវាយប្រហារនេះនាំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលព្យាយាមយកឈ្នះលោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះព្រួយបារម្ភលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
សោកស្ដាយណាស់គ្មានអ្វីដែលយើងឃើញរដ្ឋបាលនេះធ្វើក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកដែលបង្ហាញថាពួកគេត្រៀមជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដែលពួកគេប្រឈមទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders បេក្ខជនសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតថាការវាយប្រហារនេះផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោក Trump
Trump promised to end
ត្រាំបានសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនចេះចប់ទាំងអស់តែអនិច្ចាសកម្មភាពលោកនាំយើងឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមមួយទៀត
អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ថ្លែងថាការគម្រាមបង្ករឿងដ៏ធំពីអ៊ីរ៉ង់ជារឿងពិតប្រាកដ
នេះជាការបង្ករឿងខ្លាំងបំផុតមួយដែលអាមេរិកអាចធ្វើក្រៅពីការវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីការវាយប្រហារនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក McConnell សុំឲ្យមានការអត់ធ្មត់រហូតដល់ពេលនោះ
ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នច្បាស់ជានាំឲ្យការវាយប្រហារដែលសម្លាប់ Soleimani នេះคล้ายជារឿងចម្រូងចម្រាសឬការបែកបាក់គ្នាទោះជាខ្ញុំរំពឹងនឹងស្វាគមន៍ការជជែកគ្នាអំពីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនៅមជ្ឈមបាក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្នើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ចាំមើលឯកសារនិងចាំស្ដាប់សេតវិមានសិនមុននឹងអាកាត់ជាសាធារណៈ
ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Tim Kaine បានប្រកាសហើយថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីពីងច្បាប់បង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតលើសកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ង់ជាបន្តក្នុងការដេញដោលគ្នាក្នុងសភាលើបញ្ហានេះជាច្រើនសប្តាហ៍ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅទីលំនៅដែលលិចទឹកនិងដក់ទឹកដោយសារទឹកជំនន់បានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមយកម្ហូបអាហារទៅឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងកំពុងព្យាយាមសម្អាតទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបានលិចទឹករហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបានជម្រះចេញពីតំបន់ដែលរងប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដីលោក Raf Jennings និងអ្នកស្រី Zlatha Sahok រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំគិតត្រឹមសប្តាហ៍មុននេះនៅរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់ហើយការនេះនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរកែលម្អវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះទឹកជំនន់មុនពេលអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរដ្ឋធានីភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់នៅថ្ងៃទី38ខែក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះមានផ្លូវ158ខ្សែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីទាបក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានេះបើយោងតាមព័ត៌មានលើគេហទំព័រនៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហមប្រព័ន្ធលូនិងច្រាំងថ្មដែលការពារទឹកជំនន់ក្នុងរដ្ឋធានីមិនទាន់អាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងព្យុះនៅឡើយទេនេះតាមអត្ថបទលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន The Jakarta Postថាកម្រិតទឹកភ្លៀងឡើងដល់377មីលីម៉ែត្រនៅយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាសម្រាប់ទីក្រុងហ្សាកាតា
នេះរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកទឹកភ្លៀងបង្កឲ្យមានការបាក់ដីធ្វើឲ្យប្រជាជនជាប់ក្នុងផ្ទះនិងបង្ខំឲ្យជម្លៀសប្រជាជនជាង 19,000 នាក់នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមបានកំណត់ចំនួនប្រជាជនដែលភៀសខ្លួនថាមានប្រមាណជា 31,232 នាក់គ្រូបង្រៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្នកស្រី Paramita Supamijoto នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bina Sunantara ក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចសំបីតែចេញទៅក្រៅផ្ទះអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីដូចនៅកណ្ដាលត្រពាំងដ៏ធំអញ្ចឹងអ្នកស្រី Paramita Supamijoto ប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថាកម្ពស់ទឹកក្នុងផ្ទះឡើងដល់ជិត40សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងផ្ទៃបាតអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាកម្ពស់ទឹកចំនួននៅក្រៅផ្ទះវិញរត់តែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីគិតថាអាចមានកម្ពស់50ឬរបួសស្ថាប័ននេះអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគចំណីអាហារភួយមុងខ្នើយកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់កុមារទឹកស្អាតនិងថ្នាំសង្កូវផ្ទះមួយចំនួនទឹកជន់លិចដល់ជាន់ទី2លោករាជីប៊ីស្វ័សប្រធានក្រុមសេតវិទូប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market ថ្លែងថាប្រជាជន11លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរកែលម្អប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់បើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនាមកហើយក៏ដោយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានណែនាំឲ្យសាងសង់ច្រាំងថ្មទប់ទឹកសមុទ្រជុំវិញរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលដីក្នុងតំបន់នោះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រលោកប៊ីស្វ័សបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងកម្រិតថ្មីមួយជំហានធំបំផុតអាចជាការរកទីតាំងថ្មីសម្រាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសប្រជុំកោះដ៏ធំនេះគឺបដូរទៅតំបន់កាលីម៉ាន់តាន់ខាងកើតនៅលើកោះប៊ឺនីអូវិញលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាការបដូរទៅទីតាំងថ្មីនេះនឹងធ្វើនៅខែសីហាបន្ទាប់ពីមានការសិក្សាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំទីក្រុងថ្មីនោះមានកំពង់ផែសមុទ្រអាកាសយានដ្ឋានហើយមានប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមនិងកម្រិតយល់ដឹងល្អរួចជាស្រេចលោកប៊ីស្វ័សបាននិយាយថា
I don't expect that this in itself would be a cause of political unrest. If anything, it would probably support the case.
ខ្ញុំគិតថាមិនមែនដោយសារតែហេតុផលគ្រោះទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យមានការងើបតវ៉ាខាងនយោបាយនោះទេ។ប្រសិនបើវាជារឿងនយោបាយនោះវាអាចជារឿងមានប្រយោជន៍ដល់លោកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងជំរុញឲ្យកសាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានទីតាំងថ្មីនៅកោះមួយផ្សេងទៀត។ហើយហេតុផលមួយទៀតគឺការកសាងទីក្រុងថ្មីនៅទីតាំងដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងតិចតួចជាងនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងថ្មីនេះនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងពេលនេះរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាកំពុងមានប្រជាជនច្រើនកុះកស្រាប់និងជាគោលដៅភ្ញៀវទេសចរនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងមានខ្យល់ពុលហើយប្រជាជនរស់នៅកក់កុញដោយក្នុងនោះប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅផ្ទះជញ្ជាំងជាប់ៗគ្នាតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេអ្នកស្រីស៊ូប៉ាមីជូតូនិយាយថាផ្ទះសំបែងមិនត្រូវសង់នៅក្នុងតំបន់ទឹកជំនន់ទេហើយប្រជាជនត្រូវឈប់ចោលសំរាមក្នុងទន្លេអ្នកស្រីផ្ដល់យោបល់ថាទន្លេគួរតែរក្សាតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាលោកប៊ីស្វ័សនិយាយថាប្រព័ន្ធលូក្នុងទីក្រុងតែងតែស្ទះនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ធំធំអ្នកស្រីស៊ូប៉ាមីជូតូបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Moving the capital is also a good idea but it cannot be done within the few minutes because Jakarta has been our capital
ការផ្លាស់ទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីគឺជាគំនិតល្អប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទីបានឡើយពីព្រោះរដ្ឋធានី Jakarta ធ្លាប់ជារដ្ឋធានីអរិយកាលជាយូរមកហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនស្មទៅនឹងការរស់នៅទីនេះស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើគេចង់ឲ្យពួកយើងផ្លាស់ទៅរដ្ឋធានីថ្មីវានឹងត្រូវឆ្លងនីតិវិធីនិងបញ្ហាច្រើនណាស់ជាងមិនអាចធានាថារដ្ឋធានីថ្មីនេះនឹងមានសវត្ថភាពពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗឡើយ
អ្នកស្រី Mary Diron នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Moody ផ្ដល់សេវាជូនវិនិយោគិននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថារដ្ឋធានី Jakarta ធ្លាប់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាញឹកញាប់និងត្រូវចំណាយពេល 2-3 សប្តាហ៍ដើម្បីអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបានគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2013បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនសិបនាក់និងបានបង្កឲ្យលិចលង់តំបន់ទីប្រជុំជនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋធានីហ្សាកាតានោះផងដែរអ្នកស្រី Mary Diron បានថ្លែងបន្តទៀតថា
will observe the speed of recovery, what measures are taken to remediate the impact of the flood. We would assume that some sort of normal...
ដំបងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសង្កេតលើល្បឿននៃការស្ដារឡើងវិញថាតើមានវិធានការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នេះ
អ្នកស្រី Mary Diron រំពឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងវិលទៅរកស្ថានភាពដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវិញក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនវិលទៅស្ថានភាពធម្មតាទេគេនឹងបន្តសង្កេតតាមដានស្ថានភាពប្រទេសនេះទាំងមូលតែម្ដងសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាតាមការព្យាករណ៍ឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំឡុងពេល10ថ្ងៃដើមខែមករានេះដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកនឹងបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដ្រូនត្រូវបានគេប្រើជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅលើកោះ Zanzibar នៅក្នុងភូមិ Jeju ដ្រូនជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបាចសាចសារធាតុរាវទៅលើថ្លុកទឹកធំធំជាច្រើននៅតាមវាលស្រែកន្លែងដែលមូសដីគោពងអ្នកស្រី Mariama Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលប្រទេសមួយនេះប្រើប្រាស់វិធីថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដ្រូនទាំងនេះកំពុងបាចសាចសារធាតុស៊ីលីកូនទៅលើកន្លែងណាដែលមានទឹកដែលបង្កើតជាស្រទាប់ស្ដើងមួយដែលរារាំងពងមូសមិនឲ្យញាស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាត Knowles ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសត្វល្អិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឬ Zanzibar Malaria Elimination Program លោកបាននិយាយថាវិធីនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនមូសដេកគោលនៅក្នុងតំបន់លោកបាត Knowles បាននិយាយថា
This will last for around 3 weeks maybe 4 weeks then after that the biological control agent the film will break down by itself
សត្វនេះអាចមានអាយុកាលប្រហែល2-3ទៅ4សប្តាហ៍បន្ទាប់មកសារធាតុជីវសាស្ត្រដែលជាសត្វនេះនឹងរលាយខ្លួនឯងមួយខែក្រោយមកអ្នកអាចបាចសាចសារធាតុរាវនេះទៅលើផ្ទៃទឹកម្ដងទៀតដើម្បីការពារមូសឲ្យបានខ្លាំងខ្លាជាងមុន
បើសិនជាគ្មានស្រទាប់នេះដង្កូវទឹកនឹងខ្លាចខ្លួនជាមូសពេញវ័យហើយមូសទាំងនោះនឹងចេញទៅរកចំណីនៅពេលដែលមូសទាំងនោះខាំមនុស្សពួកវានឹងចម្លងមេរោគគ្រុនចាញ់ដល់ពួកគេហើយមូសទាំងនោះខ្លាចខ្លួនជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគរហូតដល់ស្លាប់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌានៃភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់ Zanzibar និងតំបន់ដីគោកក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីមានប្រវត្តិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាយូរណាស់មកហើយលោក Abdullah Ali មកពីកម្មវិធីលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ Zanzibar បានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ drone គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់លោក Abdullah បាននិយាយថា
With the manual kind of intervention then you'll not be able to cover the wider area
ជាមួយវិធានការតាមបែបប្រពៃណីអ្នកមិនអាចគ្របដណ្ដប់ទំហំដីបានធំនោះទេប៉ុន្តែការប្រើ drone គឺខុសគ្នា
មន្ត្រីនិយាយថាការបាចសាចថ្នាំដោយប្រើ drone គឺជាមធ្យោបាយដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីលុបបំបាត់ការបន្តពូជរបស់សត្វមូសលោក Guido Welter ធ្វើការជាមួយគម្រោង drone កម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់បាននិយាយថា
A drone can fly with the speed we adjust 1 hectare within 10 liters
drone អាចហោះក្នុងល្បឿនលឿនដែលយើងកំណត់1ហិកតាត្រូវការថ្នាំ10លីត្រនិងចំណាយពេល3នាទីយើងបានកណនីរួចហើយថា1ម៉ោងយើងអាចគ្របដណ្ដប់8ហិកតា
លោក Eduardo Rodriguez អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល DJI ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថា
We can also fly into a fully autonomous fly mode where the pilot knowing but the GPS
យើងក៏អាចបង្ហោះដោយប្រើមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកបញ្ជាប្រើ GPS និងស្គាល់ទីតាំងដែលត្រូវបាចសាយថ្នាំនិងអាចជ្រើសរើសរបៀបបាញ់និងរបៀបហោះដោយធ្វើការចុចប៊ូតុង2
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផលិតផល Aquantan AMF ដែលគេប្រើដើម្បីបាញ់គឺមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលប្រើប្រាស់តាមការណែនាំដែលភ្ជាប់ជាមួយថ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនា
អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅឯការចាប់ប្រកាន់ប្រធាននាយកបដី Donald Trump ប្រសិនបើប្រសិទ្ធភាពកោះហៅលោកលោក Bolton គឺជាជំនួយការម្នាក់ក្នុងចំណោមជំនួយការ4នាក់របស់លោក Trump នៅសេតវិមានដែលលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រសិទ្ធភាពថាគួរតែត្រូវបានកោះហៅឲ្យផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងការជំនុំជម្រះការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធាននាយកបដី Trump នៅប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាដែលកំពុងសម្របសម្រួលការជំនុំជម្រះនេះជាមួយមេធាវីរបស់លោក Trump នៅសេតវិមានបានរុញរាការកោះហៅសាក់សីអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនភរិយារបស់លោក Galos Gosen អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈពេលរងចាំការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុក្រុមរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Carol Gosen ពីបទផ្ដល់សេចក្តីកម្មមិនពិតនៅក្នុងតុលាការទីក្រុង Tokyo កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងប្តីរបស់អ្នកស្រីលោក Gosen បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងក្រុមមេធាវីនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនមេប្រធាននាយកបដីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោក Moon Jae-in បានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ហើយលោកថាហើយសំទោសហើយលោកបានសន្យាថានឹងបន្តសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហាក់មានភាពធូរស្រាលខ្លះជាងមុននៅក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាង3ខែកន្លងមកដោយសារតែអាកាសធាតុត្រូវគេទស្សន៍ទាយថានឹងបង្អុលភ្លៀងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេញមួយសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែការធ្លាក់ភ្លៀងនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃរាប់រយកន្លែងដែលនៅបន្តឆេះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Victoria រដ្ឋ South Australia និងរដ្ឋ Queensland នោះទេគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានកើតឡើងនៅដែនដីពូតូរីកូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.4 Richter នេះបានកើតឡើងនៅជិតទីក្រុងផុនភាគខាងត្បូងដែនដីពូតូរីកូនេះបានយោងតាមទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលជួយដំណឹងអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញនូវការប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ប៉ុន្តែក្រោយមកបានលុបចោលការប្រកាសនោះវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းမာတော်ရရှိများရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA အမေရိကန်တန်ကနေ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ2532နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။အင်္ဂါညအတွက်အစီအစဉ်မှုကကျမစုမော်ပါရှင်
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်တက္က